Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a evo odmah na početku i sadržaj današnje emisije. Ovog jutra govorimo o knjizi muzikologa Jelene Arnautović Između politike i tržišta. Ova studija objavljena je u izdanju Radio Televizije Srbije i predstavlja analizu razvoja žanrova popularne muzike na Radio Beogradu u periodu socijalističke Jugoslavije. Naša gošća danas biće dakle autorka Jelena Arnautović. 29. januara obeleženo je 80 godina od rođenja jednog od najznačajnijih srpskih pesnika prošlog veka, Branka Miljkovića. Iz Tonskog arhiva Radio Beograda pripremili smo vam i živu pesnikovu reč iz 1960. godine. Naime, čućete Branka Miljkovića kako je govorio o svojoj poeziji, kao i glumce Olgu Savić i Jovana Milićevića, koji su čitali njegove pesme iz zbirke Vatra i ništa. Ove godine obeležavamo i tačno jedan vek od rođenja književnika Mihajla Lalića, pa će se u današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić prisjetiti razgovora sa akademikom Lalićem, vođenog u okviru ciklusa Gost drugog programa. To je ukratko sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Kao što smo najavili, današnju emisiju počinjemo razgovorom sa Jelenom Arnautović. Jelena je muzikolog, doktorant na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, radi kao asistent u nastavi na Fakultetu umetnosti u Prištini, a 2012. je u izdanju Radio Televizije Srbije objavila knjigu pod naslovom Između politike i tržišta, popularna muzika na Radio Beogradu u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Istraživanja korišćena u ovoj knjizi su i povod za naš današnji razgovor. Jelena, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste me pozvali, čast mi je i zadovoljstvo budem ovde.
Naslov vaše knjige već u velikoj meri sugeriše njen sadržaj, ali svejedno ću vas pitati na početku zašto između politike i tržišta.
Zato što je se to nametnulo kao jedna onako zaista linija po kojoj sam posmatrala, analizirala sve te pojave i promene koje su se dešavale i na Radio Beogradu i u popularnoj muzici, na radiju, u popularnoj muzici uopšte u svakodnevnom životu, u Srbiji, u celoj Jugoslaviji. To je bio naslov do kojeg sam došla na samom kraju istraživanja. Kada sam započela istraživanje, moja neka, da kažem, onako prva misao je bila da analiziram uticaj politike na delatnost Radio Beograda i na samu muziku, zato što nekako prosto to bilo neko polazište kada sam počela. Međutim, kako sam sve više istraživala, shvatila sam da je to samo jednosmerni uticaj i da je paralelno sa tim procesom tekao i proces uticaja, da kažem, tržišta, odnosno ekonomskih faktora, da su se ta dva procesa, da kažem, uticaj politike i ekonomije, da su se oni preplitali, da su nekad bili u potpunoj suprotnosti, a nekad su bili u službi jedno drugog. Tako da je cela knjiga na kraju nekako postala jedna, kažem, onako kompleksna struktura oko te glavne linije.
Da, i na kraju smo dobili jednu kompleksnu analizu kako medijskog sadržaja, tako i muzičkog sadržaja u okviru samog medija. Ali ono što je pomalo neobično jeste to da ste za polje svog istraživanja odabrali upravo ovaj period. Dakle, analize funkcije programskog sadržaja Radio Beograda u periodu od, recimo, Drugog svetskog rata do 90-ih. Kažem neobično jer su tu donekle hendikepi vaš vaše godine. I činjenica da niste bili svedok tog vremena,
jeste,
niti ste imali mogućnost da uživo slušate program tada, pa me zanima u tom smislu, pred vama je bio vrlo rudarski istraživački posao. Upoznavanje sa radom hroničara Radio Beograda, arhivski građe iz Tonskog arhiva i dokumentacije Radio Beograda. Koliko je bilo teško doći do relevantnih informacija za ovaj period?
Jeste, baš je bio jedan rudarski posao, ali nekako tokom svojih studija muzikologije i uopšte i sada, mislim da ću i dalje se u tom nekom pravcu baviti, arhivski rad je nešto što veoma volim. Bilo da je u pitanju period trenutni ili neki raniji period i nekako se eto namestilo da mi se uglavnom interesovanja vezuju za ovo područje, što Srbija, što Jugoslavija, što Balkan uopšte zaista jeste inspirativno područje za istraživanje. I ja sam prvo počela stvari sa dekadom 80. godina. Dakle, sa analizom programa Radio Beograda tada i muzike na njemu. Međutim, onda sam shvatila, da bih shvatila neke stvari koje su se tada dešavale, da onda se vratim unazad.
Da to ima predistoriju.
Tako je. I, i onda sam se nekako vratila do početka tog perioda, jer prosto može da se posmatra kao zaokružen taj period Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tako da je, eto, na kraju je zaista ispala ta neka struktura. To što nisam bila svedok tog doba može bude s neke strane hendikep, jer nisam aktivno učestvovala u tim dešavanjima, nisam hroničar, ne mogu da iz svog nekog subjektivnog iskustva iznesem neka zapažnja, tako da sam ja svesna da mnogi ljudi koji su bili aktivni učesnici i uopšte i na radiju i u popularnoj muzici, da mogu mnogo toga da kažu o čemu ja ovde nisam pisala i što ja ne mogu da tvrdim. Međutim, s druge strane, mislim da je moja prednost možda u tome, baš zato što imam tu neku vrstu kritičke distance. Dakle, mogu možda mnogo objektivnije da pristupim tom periodu koji zaista autori koji su pisali o njemu često vrlo pristrasno doživljavaju sa nekim, što je logično, normalno. Možda su nekom žanru bili skloni ili su neki program favorizovali, a ja prosto nemam tu neku vrstu opterećenja, da tako kažem, te sam mogla nekako onako čisto da pristupim analizi tog perioda.
A koliko su publikacije korišćene iz dokumentacije Radio Televizije Beograd bile, dakle, ne samo izvor informacija, već i pokazatelj jedne opšte klime u medijima, u tadašnjim medijskim institucijama?
Upravo tako. Ono što sam ja prvo uradila kada sam započela ovo istraživanje jeste da odem u dokumentaciju Radio Beograda i tu sam onako intenzivno išla jedan period, prelistavala sam sva izdanja Informatora u kojem su izlazili članci, kritike programa i radijskog i televizijskog svih tih godina. To me onako, da kažem, otvorilo jedno novo područje posmatranja, da, dakle, da ja tu ne prikupljam samo podatke kada je neki program osnovan, šta se emitilo, već da je to čitav jedan diskurs o muzici i o medijima koji u to doba bio onako, da kažem, zvaničan i prihvatljiv. I ono s čime sam ja morao da se suočim u ovoj analizi jeste bilo da i u tom smislu zauzem neku kritičku distancu, da shvatim da je to bio diskurs jedne medijske državne institucije toga doba i da je shvatim na taj način. Dakle, ne kao nešto što treba bespogovorno prihvatiti, već nešto što je takođe treba podvrgnuti analizi. Drugi neki, da kažem, onako druga grupa literature kojom je bila bitan izvor jeste literatura uopšte o popularnoj muzici toga doba, gde sam takođe morala da zauzem kritičku distancu, jer opet, uglavnom su rock kritičari pisali o tome, da. I oni su, tu dolazi do izražaja taj neki, da kažem, onako pristrasnost, subjektivnost, recimo, kod mnogih od njih sam pronašla onako baš jednu vrlo oštru kritiku Bijelog dugmeta. Mislim, što sad šta mi subjektivno mislimo o toj grupi, to je naša stvar, ali je činjenica da je ta grupa imala vrlo važnu ulogu u jugoslovenskoj pop kulturi. Tako da prosto sučeljavanje ta dva neka diskursa, tog partijskog i onog, da kažem, nekog malo alternativnijeg, ja sam trebala da pronađem neki put između. I to je bio neki moj otprilike glavni zadatak dok sam to radila.
Kad govorite o tom partijskom diskursu, vi inače u svojoj knjizi zastupate tu tezu da je tokom analiziranog perioda postojao proces postepene, vrlo postepene deregulacije Radio Beograda kao javnog servisa i to ilustrujete uplivom i novih muzičkih žanrova i njihovom popularizacijom. Šta je bio osnovni uslov da dođe do te deregulacije?
Deregulacija je proces koji je prosto bio karakterističan za javne medijske servise uopšte u Evropi i smatra se da negde počinje tu negde 70. godina onako da se intenzivno razvija. Šta je doprinulo da regulaciji kako i BBC-a, tako i Radio Beograda, jer prosto isti neki parametri se mogu uočiti, a to je pre svega novi medij televizija koji postaje sve popularniji, zatim osnivanje komercijalnih radiostanica koje se nisu osnivale u Srbiji, jer tek krajem 80. i 90. godina postaje dozvoljeno da se osnivaju privatne i medijske diskografske kuće. Dakle, mi nismo imali tu vrstu konkurencije, ali smo imali konkurenciju u smislu televizije. Takođe, u osnivanju velikog broja lokalnih radiostanica u Srbiji, što takođe dolazi do izražaja 60. i 70. Znači, negde oko 20-30 novih lokalnih radiostanica je pokrenuto. I, shodno tome, Radio Beograd počinje da dobija sa veću konkurenciju, jer ja sam sad to pronašla prosto i u tom, i u Informatoru, nekim drugim izvorima, da su se javljali slušaoci iz recimo Leskovca, koji prate i Radio Leskovac i Radio Beograd, međutim smatrali su da na Radio Beogradu nema dovoljno novokomponovane narodne muzike, pa su češće slušali zbog toga lokalni radio. I Radio Beograd se tu našao u jednoj dilemi, znači s jedne strane je kao radiodifuzni servis, ili kako neki nazivaju matični radio, nacionalni, državni. Dakle, s jedne strane kao takav, on je imao obavezu da emituje raznovrsne sadržaje, takozvani mešoviti program. Dakle, sadržaje koje uključuju i neke manje slušane, kao što su klasična muzika, možda neki dečji obrazovni programi. A s druge strane je imao pritisak od slušalaca svojih koji su sve više tražili, znači oni su slali pisma redakciji, to je isto nešto što postoji u Informatoru zabeleženo, slali su pisma gde su zahtevali, znači, više nekih zabavnih sadržaja. I tu je Radio Beograd, prosto došlo je do te vrste deregulacije programa, odnosno uvođenja sve više tih komercijalnih sadržaja.
Da. Ali ističete da je kao javni radiodifuzni servis, Radio Beograd imao obavezu da funkcioniše na neki način i kao medijator ideologije samoupravnog socijalizma, što je uočeno verovatno i u zabranjivanju ili u promovisanju određenih vrsta muzike, izvođača popularne muzike u zavisnosti od njihove političke podobnosti ili nepodobnosti. Kolika je onda bila uloga Radio Beograda u kreiranju takozvanog muzičkog mainstreama u Srbiji?
Da, to je isto jedno od pitanja na koje sam pokušala da odgovorim. Naravno, nemoguće precizno sad odrediti u onolikoj meri koliko radio utiče na ukuse slušalaca, isto tako i slušalci utiču na modifikaciju tih programa, jer upravo to kad su slali pisma, oni su naveli urednike da neke sadržaje možda manje emituju, neke više. A s druge strane, radio i uopšte kao svaki medij, naročito tada, prosto treba imati u vidu da tada u Jugoslaviji Radio Beograd bio izuzetno slušan i Televizija Beograd prosto kao jedini medijski servis koji je, nije bilo kablovske, nije bilo interneta. Tako da je imao i tekako veliku ulogu u kreiranju mainstreama.
Radio Beograd je, kao što smo rekli, izlazio negde u susret zahtevima svojih slušalaca, odnosno osluškivo je svoje slušalce, ali BBC je svojevremeno lansirao jednu maksimu poznatu sve za nekoga umesto ponešto za svakoga. Koliko je i Radio Beograd se rukovodio tim principom, naročito od 70-ih, 80-ih godina?
Mislim da uglavnom jeste. Znači, na kraju sam došla do zaključka da Radio Beograd jeste zadržao tu koncepciju mešovitog javnog servisa, jer je i dalje postojao treći program kao utočište za one koji vole klasičnu muziku, neku vrstu, da kažem, ako eksperimentalnog džeza, koji žele da čuju nešto o filozofiji, o nauci. Drugi program je, ja sam u knjizi to onako i detaljnije obrazložila strukturu, tu neki programski profil u stvari takvog programa. Drugi program je recimo možda malo više emitovo narodne muzike, zato što je bio povezan sa lokalnim radiostanicama po Srbiji i čak su imali emisiju zajedničku koja se zvala Na zajedničkom talasu.
Da, koja je išla u produkciji različitih lokalnih radiostanica, onda je emitovana radi nacionalne pokrivenosti na talasima drugog programa.
Tako je, tako je. I onda upravo zbog tih slušalaca koji su iz cele Srbije, koji su i slušalci sa sela, iz gradova i tako dalje, drugi program je malo više favorizovao narodnu muziku, naročito od ti neke kraje 60. godina. S druge strane, imali smo 202, koja je od početka, od kada je program pokrenut, 69. godine, imala tu neku orijentaciju ka nekoj mlađoj populaciji, mlađoj gradskoj populaciji, i tu su recimo neke onako vrlo popularne emisije rock muzike, bila je emitovane takođe dosta narodne muzike, i imali smo prvi program kao neki, da kažem onako, paradigmu javnog medijskog servisa. Znači, on je možda onako bio tipičan primer mešovitog programa. Dakle, baš onako za svakog po nešto.
Međutim, ono što je uočljivo je da je muzičko-programska uređivačka politika, iako ste vi vrlo precizno u tom poglavlju programska politika Radio Beograda u SFRJ analizirali njihovu strukturu, ona je trpela vremenom vrlo značajne metamorfoze. Da li to tumačite, opet, kao što rekao smo, zahtevima slušalačke publike, odnosno rastom potrebe za komercijalizacijom sadržaja, kao što su to imali i drugi mediji u funkciji javnog servisa u Evropi, ili je tu često bilo i neke vrste političkih uticaja?
Da, oba uticaja su bilo presudno za to. Znači, s jedne strane su ti zahtjevi slušalaca, a s druge strane je i promjena prosto u to nekoj društveno-političkoj klimi u Jugoslaviji. Zato što je potpuno različita situacija bila neposredno posle Drugog svjetskog rata, kada je bilo dozvoljeno emitovati uglavnom masovne pesme, pesme iz...
Revolucionarne.
Tako je, znači o narodno-slobodiločkoj borbi, nikakva popularna muzika. Dobro, ona je tek i bila u povoju i u svetu, ali znači moralo je nekako strogo budu ispoštovane te neke političke zvanične norme. Tokom 50. i 60. godina, kada taj, kako ga neki nazivaju, meki socijalizam dolazi, odnosno otvaranje Jugoslavije prema zapadu, i te kako utiče na stvaranje nekih osnovnih uslova za razvoj popularne kulture uopšte u Beogradu i u drugim nekim gradovima, i naravno je bilo logično da ono što postaje popularno u svakodnevnom životu da će naći postepeno mesto i na medijskom servisu. Sad, različiti žanrovi su se na različiti način, da kažem, probijali nekako na radiju, i tu sam ja nekako identifikovala da su najveće zasluge imali neki pojedinačni urednici, možda pre svega nego neka celokupna programska politika. Nikolu Karaklajić ja izdvajam kao možda najznačajnijeg urednika za taj medijski proboj rock muzike, kako sam to karakterisala, u smislu da je prvi pokrenuo emisije kao što su Dežurni studio, Sastanak u 9:05, u kojima je puštao rock muziku, i to je nešto što je onako bilo zaista pravo saženje, ali je i to moralo vrlo obazrivo da se radi. Upravo zato što je rock muzika bila, da kažem, onako na tapetu kada se pojavila, jer dolazi sa zapada, jer je smatrana destruktivnom za socijalističku omladinu i tako.
Rock muzika je samo jedno od četiri muzička žanra koja vi vrlo temeljno obrađujete u ovoj knjizi, odnosno njihovo prisustvo na Radio Beogradu. Prva je džez. Kako je džez došao na program Radio Beograda i kakve je to političke implikacije imalo?
Da, džez je isto dosta mukotrpno došao. Ja bih pročitala prosto jedan zanimljiv citat kako je shvatan džez u to vreme, pogotovo u tim prvim posleratnim godinama. Recimo, Petar Luković u svojoj knjizi Bolja prošlost navodi kako je Milovan Đilas u jednom članku iz 1947. godine napisao, kaže, Amerika je naš zakleti neprijatelj, a džez kao njegov produkt takođe. Tako da odnos prema zapadu apsolutno ilustruje i odnos prema džezu. I u tim prvim posratnim godinama zaista je bilo nemoguće da se džez emituje na radiju. Mislim, jednostavno je bilo politički neprihvatljivo. Međutim, tokom 50. godina, kažem, kako se menjao odnos prema zapadu, počinje, osniva se naravno i zabavni orkestar Radio Beograda, kasnije, koji će kasnije biti džez orkestar. Zatim 50. godina i džez festival u Beogradu se pokreće, i shodno tome ta promjena u političkoj klimi utiče da džez polako postaje prihvatljiv muzički žanr. I tu je zanimljivo, ja sam pokušala nekako se nametnuti da po žanrovima, tim osnovnim žanrovima, muzičkim razvrstam, jer je vrlo interesantno pratiti kako se taj odnos prema nekom muzičkom žanru menjao tokom tog perioda. Znači, džez je tu prošao jednu putanju od žanra koji je bio apsolutno politički neprihvatljiv, preko žanra koji je postao prihvatljiv, i na kraju do jednog elitnog žanra, znači jednog žanra elitne muzike koji je našao svoje mesto redovno i na trećem programu i na prvom programu, čak partijskog žanra, zato što imamo recimo niz obrada. Zabavni orkestar, odnosno džez orkestar Radio Beograda je obrađivao upravo pesme iz NOB-a, o Titu pesme, i 1980. je objavljen album u izdanju PGP RTS-a, recimo Kozara, u izvođenju džez orkestra. Tako da je vrlo interesantno pratiti kakav je put prošao neki muzički žanr.
Sa druge strane, zabavna muzika na Radio Beogradu je označena u vašoj knjizi kao mesto susreta političkih i tržišnih interesa. Da li to znači da je ovaj muzički žanr, uz možda kasnije novokomponovanu narodnu muziku, najprofitabilniji?
Svakako je bio najprofitabilniji, jer se zabavna muzika nekako nije smatrana problematičnom. Čak je ona smatrana nekom specifičnom jugoslovenskom varijantom pop muzike, znači nešto što je specifično jugoslovensko postalo, i ona je postala jedan dobar izvozni proizvod toga doba, zato što krajem 50. i 60. godina Đorđe Marjanović, ovi drugi pevači, odlaze na turneje po Rusiji, po Sovjetskom savezu, takođe nastupaju i po drugim zemljama istočnog bloka, gde zapravo promovišu Jugoslaviju kao zemlju, da kažem, slobodnu, otvorenu prema zapadu. I u tom smislu zabavna muzika bila i politički prihvatljiva, a dosta ljudi je slušalo, tu su čuveni festivali zabavne muzike 60. godina koji se osnivaju po celoj Jugoslaviji i koji su prenošeni, mislim da je dosta njih baš na drugom programu bilo praćeno, tako da je u tom smislu sam ja nju okarakterisala kao, znači, jedan žanr koji je odgovarao i političkim i tržišnim interesima i samim tim je našao nekako, kažem, najveće mesto na programima radija.
Sa druge strane, rock muzika, pomenuli ste Nikolu Karaklajića, on u svojoj biti nosi neku vrstu otpora, subverzije, bunta. Nju ste deklarisali kao politički i tržišno takođe nepodoban žanr. Da li je došlo do nekog diskontinuiteta između ovih ocjena, odnosno da li u jednom trenutku postao politički nepodoban na tržišno podoban ili obrnuto?
Naravno, naravno. Prosto te odrednice, neki naslovi koje sam dao su, opet treba uslovno shvatiti, jer proces uopšte kojim je tekao taj neki, kažem, razvoj žanrova u Srbiji uopšte nije jednosmeran, uopšte nije tako jednostavan da je, znači, da je rock muzika bila i politički tržišni nepodobna. Naprotiv, tu su brojni izuzeci, međutim, ona se takvom uglavnom smatrala. I Radio Beograd je prema njoj vrlo, onako kažem, oprezno pristupao. Tu su svedočanstva brojnih rock muzičara, naročito tokom 70. godina, koji su imali izuzetne probleme da uopšte dođu do studija u Radio Beogradu da snime single, koji su imali, recimo, vrlo često problem da im se emituje muzika uopšte na radiju. I mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da je 70. i 80. godina većina rock grupa iz Srbije objavljivalo svoje albume ili singlove u Jugotonu, Zagrebačkom, ili u Ljubljani, u njihovoj diskografskoj kući. Onda sam ja prosto počela se bavim tim šta se to desilo. Jer pazite, to je već kraj 70. i početak 80. Znači, tu više nije, da kažem, taj rock smatran kao neki destruktivni žanr i tako dalje. Znači, promenilo se i shvatanje prema rock muzici. Desilo se to da jednostavno čitav niz pevača novokomponovane narodne muzike počeo da snima ploče u PGP-u, emisije brojne sa narodnom muzikom su emitone i većina publike u Srbiji to veoma rado slušala. I prosto su urednici, odnosno izdavači u PGP-u, smatrali da im se ne isplati da, recimo, za ploču Šarla Akrobate, koja je objavljena u Jugotonu u tiražu 10.000 primeraka, u PGP-u smatrali da im se ne isplati da tu, ne znam, ulažu neki preveliki trud, kad mogu da imaju tiraž sa Lepom Brenom od, ne znam, nekoliko stotina hiljada. Tako da je interesantno za mnoge rock grupe, recimo slučaj EKV, koji je objavio nekoliko ploča, prvo u Jugotonu i u Ljubljani, i održao niz koncerata i u Francuskoj su nastupali i u Srbiji, dakle postali su veoma popularni u javnom životu i tek tada su privukli pažnju PGP-a da objavi njihovu ploču Ljubav 87. godine. Dakle, rock muzičari su morali, da kažem, mnogo, mnogo više da se potrude da dokažu svoj komercijalni potencijal.
Kada govorimo o uticaju PGP RTS, odnosno produkcije gramofonskih ploča, Božidar Gocić, nekadašnji direktor PGP, je tvrdio je da vi to ističete u svojoj knjizi, da je 1973. godine stvorena jedinstvena programska politika između ove dve kuće. Da li negde verujete da je produkcija gramofonskih ploča i oblikovala programsku politiku u toj meri?
Da, svakako uticala, da. Ne bih baš rekla oblikovala, znači u velikoj meri jeste uticala, jer je nekako i logično u okviru ne iste kuće da će radio da reklamira izdanja PGP-a. Međutim, radio nekako imao ipak, da kažem, svoj neki, ajde potrebno reći, identitet tokom celog tog perioda. I ja pominjem i u knjizi kraj 80. godina, kada je u političkoj sferi došlo do raznih promjena, mnogi autori ističu da je Radio Beograd mnogo duže i od televizije i od, recimo, politike, novina i tako dalje, da je Radio Beograd mnogo duže zadržao tu neku pluralističku koncepciju, odnosno neku demokratičnost, mogućnost da se čuju i neka druga mišljenja, različita. E, samim tim je Radio Beograd uvek zadržao i tu koncepciju mešovite muzike. Znači, čak i kada je komercijalizacija uzela maha u PGP-u, na radiju se to nije u toj meri osetilo. Brojne komisije su morale da verifikuju neku koncepciju emisije i tako dalje. Vrlo je bio pod nadzorom, da kažem, radio. Tako da je možda to s jedne strane bilo dobro, jer da nije postao takve vrste neke obaveze koje ima kao javni medijski servis, možda bi mnogo ranije dobili ono što sada imamo svuda oko nas. Znači, neku potpunu, da kažem, nekulturu, ne znam kako bih je nazvala.
Jedna od kritika je formulisana i na taj način da je posle rata prosto bilo vrlo teško doći pred mikrofon Radio Beograda, da bi se onda vremenom radio kao medij na neki način demokratizovao do te mere da osim toga što je obezbeđivao prisustvo sve većeg broja glasova, to takođe činio i sa različitim muzičkim žanrovima. Da li je to negde uticalo na pad kvaliteta po vašem mišljenju?
Pa da, mislim, to je sad onaj jedan paradoks koji imamo i danas. Recimo, ja ovde pozivam se na knjigu Francisa Bala.
Moć medija. Zove,
da, tako je. Gde on, ta rečenica mi nekako odzvanjala sve vreme dok sam pisala ovo, a i dalje, kada kaže previše informacija ubija informaciju. Znači, to je sad taj paradoks u kojem se i danas nalazimo. Znači, uopšte demokratičnosti koje se može isto shvatiti na različite načine. Znači, da li demokratija podrazumeva da svi imaju pristup svemu, mogućnost da se čuje različiti glasovi, da, ali da li treba dozvoliti baš svaki glas da se čuje, mislim sad i bukvalno i metaforično, to je jedno veliko pitanje. Mislim da je to neko otvaranje radija ka, da kažem, pevačima koji možda nisu svi bili nekog istog kvaliteta, da je to možda doprinelo do tog nekog pada kriterijuma, dok, evo, recimo, rok muzičari svedoče da su za njih kriterijumi bili vrlo strogi, bukvalno sve vreme tokom perioda Jugoslavije, dok je prema narodnim pevačima, odnosno novokomponovane narodne muzike, ti kriterijumi su popuštali, opet kažem, zbog te neke primamljivosti tog žanra za širu publiku u Srbiji.
Pre nekoliko meseci ste u Beču učestvovali na velikoj međunarodnoj konferenciji koja je bila posvećena kulturi Titove Jugoslavije od 1945. do 1990. gde ste izložili neka od svojih istraživanja i delove ove knjige. Kakvu recepciju je to vaše izlaganje dobilo, odnosno na kakav odjek je naišlo i kako su reagovali učesnici konferencije?
Da, bila je odlična recepcija i uopšte cela konferencija je bila izuzetno zanimljiva. Muzikološki institut iz Beča i Don Juan arhiv su organizovali zajedno i bilo je zaista interesantno što su se okupili tim povodom stručnjaci iz različitih naših bivših republika, ali također i recimo neki naučnici iz Nemačke, iz Austrije koji se bave prosto temom Jugoslavije, kulture Jugoslavije. I nekako je bilo interesantno da smo došli svi zajedno do nekih sličnih zaključaka i da je sa nekim sentimentom da smo nekako sve to predstavili više u pozitivnom svetlu nego što smo kritikovali neke pojave iz tog doba. A inače, konkretno ovo moje izlaganje zaista naišlo na odličnu recepciju. Dosta ljudi mi je tražilo knjigu posle, ja sam podelila te neke primerke koje sam imala kod sebe, ali me iznenadilo koliko su zainteresovani. Bio jedan muzikolog Britanac koji je došao sa svojom suprugom, koja je izlagala, recimo, njega izuzetno zainteresovala cela ta tema i zaista postoji veliko interesovanje u svetu za ovu temu i za taj period. I mislim da će tek niz novih studija da se pojavi.
Koliko pratite danas muzički program Radio Beograda, svih programa Radio Beograda, i imate li neku vrstu sugestije oko toga?
Ja moram da priznam da ga ne pratim baš redovno. Nemam više radio kuće, nekako je ta pojava interneta otprilike i uopšte kompjutera stavila radio u drugi plan. Ja se takođe bavim i u svom doktorskom radu i u drugim nekim naučnim radima koje pišem i dalje se bavim analizom medija i uopšte muzike, festivala, kulturne politike u Srbiji i na Balkanu. I ne znam šta bih rekla, mislim, zaista nekako vrlo čudno vreme u kojem se nalazimo. Tu se isto može pratiti ta drastična promena uloge koju radio imao, recimo, posle rata, pa ja u knjizi pominjem rok muzičare koji su se okupljali da slušaju Radio Luksemburg, gde su mogli da čuju prve hitove rok muzike inostrane, pa zatim uopšte radio kao mesto socijalizacije i uopšte ukućana i prijatelja koji su okupljali. To je bio jedan posebno, da kažem, čin društveni. A da bi danas radio bio jedno sredstvo koje se tako sluša usput u kolima ili u nedostatku možda kontakta sa internetom, televizorom, tako da, ali ja mislim da će radio opstati. Nekako je to ipak poseban medij, baš zbog toga što je, kako je kaže ova emisija, nevidljivi ljudi. Znači, on može da se sluša dok se radi nešto drugo. I radio nije skup medij kao televizija. Znači, i upravo zbog toga on dozvoljava mogućnost da se, evo, recimo, da posvetimo neko vreme ovom razgovoru ili nekim drugim temama koje su izuzetno važne danas da se slušaju. Ja se nadam i mlađa publika nekako da prati radio, bez obzira što imaju internet i sve. Zato što, znači, ne može baš sve na internetu da se nađe. Funkcija radija da navede slušaoca, da mu preporuči neke moguće teme interesovanja. Jer mi kad ukucamo na YouTube-u, nekad i ne znamo šta bismo ukucali. Radio je tu da nam skrene pažnju na nešto što možda nismo znali.
Pošto smo pomenuli naziv emisije Nevidljivi ljudi, ja ću samo još za kraj ovog razgovora zamoliti vas da obrazložite taj koncept izlaska iz studija koji je muzički program Radio Beograda negovao dosta 70-ih i 80-ih godina, gde su oni zapravo postali vidljivi prilikom emitovanja muzičkih emisija. Zašto je to bilo toliko popularno i zašto je bilo potrebno Radio Beogradu prema vašim istraživanjima?
To je jako interesantno. To je jedan koncept koji je, se, koliko sam pronašao podatke, prvo se pojavljio upravo na drugom programu. Inače, drugi program 60-ih predvodio u tim nekim i radiodrame koje su se tu prvi put pojavile i kontakt programi sa slušalcima. I on je zadržao te neke odlike i kasnije. Međutim, mlađi program 202 je nekako, ja kažem, još više razvio taj koncept izlaska iz studija. Šta je to podrazumevalo? Prosto snimanje emisija na otvorenim prostorima. Da li su to ulice, da li su neke hale, sajmovi, pa čak i dragstor ozbiljne muzike je to radio, na Kolarcu je snimao. To je bilo apsolutno u svim muzičkim žanrima zastupljeno i meni je to bilo jedno od najinteresantnijih onako uopšte koncepata radijskih i najpopularnijih svakako, što pokazuju upravo taj odziv slušalaca, pisma koja su slali. I recimo, ja sam ovde baš objasnila jedan stvarno fenomenalan primer u knjizi Zoran Modli, njegova emisija Ventilator 202, koju je snimio iz aviona 80. godine. Zaista jedna fenomenalna ideja i to pokazuje koliko Radio Beograd bio vrlo napredan, da kažem, u tim nekim inovacijama, pa naravno da ne pominjem elektronski studio Radio Beograda 70.
I Vladana Radovanović.
Naravno, dakle, čitav niz, da kažem, jednih tih koncepcija zaista se nastojala u Radio Beogradu, koliko sam shvatila prosto iz ovog istraživanja, da se ide u korak sa nekim novim tendencijama i to je zaista bilo sjajno. Tako da sam ja nekako od tog, samo bih rezimirala na kraju, od tog nekog moje početka istraživanja, gde sam pristupila kao Radio Beograd je bio partijski medij, on je bio pod uticajem politike. Na kraju sam došla do potpuno drugog zaključka, znači sam materijal me je naveo da pristupim na potpuno drugačiji način i da shvatim da to uopšte nije tako jednostavno i da je upravo Radio Beograd pružao tu vrstu, da kažem, otpora kroz taj kvalitet i šarolikost programa.
Jelena, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Čuli ste Jelenu Arnautović, muzikologa, doktoranta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i autora knjige Između politike i tržišta, popularna muzika na Radio Beogradu u Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji.
Priznao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre kad me slome. Kad me mirno slome, pristao sam bit ću sve što hoće. Pristao sam bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, o meni se ništa neće zvati. O meni se ništa neće zvati. Zabude sam, evo prestao da brojim. Nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama moji. Yes, mama, moi. We'll be right back.
Poštovani slušalci, u godini u kojoj Radio Beograd obeležava 9 decenija rada, potrudit ćemo se da vam u okviru Nevidljivih ljudi emitujemo dragocene snimke iz tonskog arhiva naše kuće. U današnjoj emisiji čućete zvučni zapis glasa pesnika Branka Miljkovića koji govori o svojoj poeziji. Snimak je načinjen oktobra 1960. godine, svega nekoliko meseci pre njegove tragične smrti. A nakon ovog kratkog intervjua sa pesnikom, poeziju Branka Miljkovića iz zbirke pesama Vatra i ništa, govorili su glumci Jugoslovenskog dramskog pozorišta Olga Savić i Jovan Milićević.
Vreme poetskih oblika kao čvrstih i čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora. Klasični poetski oblici su vezani za linearno koje je, kako kaže Kasu, iščezlo iz našega života. Teorija kvanta i četvrta dimenzija, kojom je izmeren sav nemir savremenog čoveka, ne mogu biti zagovornici neke nove forme, čvrste i fiktivno neprikosnovene, kao nekad. Kod mene se forma, oblik, melodija, celina ne javljaju kao nešto stvarno, već kao uspomena, sećanje, udaljenost, nostalgija.
Kad već govorimo o poetskom obliku, recite nam nešto o obliku svoje paralelne pesme iz knjige Vatra i ništa.
U toj pesmi sam pokušao da ostvarim simultanu poeziju. Dva nezavisna poetska toka međusobno se prepiru i doživljavaju kontrapunktu. Ta pesma je primer čiste poezije koja je oslobođena ne samo oblika kao namere, već i vremena.
Šta mislite o odnosu poezija-stvarnost?
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
Sada će Olga Savić i Jovan Milićević, članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pročitati dve pesme iz zbirke Vatra i ništa.
Paralelna pesma.
Hajdemo, proste vode.
Ama ne.
Hajdemo.
Svet onakav kakav je prazno u punom.
To je mala šetnja do nepoznatog i natrag.
Pesma koju svi znaju i da je niko ne ispeva.
Uvežbanim navikama.
Da se niko ne izdvoji.
Najobičnije reči mi nabavljaju sve što mi treba i ne treba.
Da nijedan grad ne bude prestonica drugim gradovima.
To je najlepša kuga. To su najređe bolesti.
Ne, nema razloga da pišem pesme.
Tako potrebne mom tamnom žaru.
Ako umem da približim stvarnost.
Kada pokušam da izdvojim.
Onome što radim. Praznini koje se prilagođava.
Malo čistog vremena, pesmu.
Šta je inspiracija?
Za muzičku fotografiju praznine.
Šta njena zlatna ludost?
Koja se penje.
Misao koja se premješta.
Slična praznim vodoskocima.
Iz jednog sveta u drugi.
Zvezdi crnoj ko sklopljeno oko.
Kad velikim rečima prethodi pustinja.
Hajdemo, proste vode.
Hajdemo.
To je mala šetnja do nepoznatog i natrag, uvežbanim navikama koje nas izjednačiše.
More pre nego usnim.
Svet nestaje polako. Zagledani svi su ulažljivo vreme na zidu. Ohajdemo. Granice u kojima živimo nisu granice u kojima umiremo. Opora noći mrtva tela. Mrtvo je srce, ali ostaju dubine. Noćas bi voda samu sebe htela da ispije do dna i da otpočine. Putuj dok još ima sveta i saznanja. Bićeš lep od prašine. Spoznaćeš prah i sjaj. Oslepi svojim koračajućim putem, ali znaj, lažno je sunce. Istinita je njegova putanja. Nek trgovci vremenom plove sa voskom ušima. Ti smelo slušaj kako pevaju pustinje, dok kleče bele zvezde pred zatvorenim morem i ima u tebi snage koja te raspinje. Praznino, kako su zvezde male. Tvoj san bez tela, bez noći noć, pridev je čistog sunca, pun pohvale. To što te vidim, jel moja ili tvoja moć? Prozirna ograda koju sjaj savlada, pusta providnosti koje me strah hvata. Tvoj cvet je jedini zvezda iznad grada, tvoja uzaludnost od čistoga zlata. Svet nestaje polako, tužni svet. Ko će naše srce i kosti da sahrani tamo gde ne dopire pamćenje, pokret gde nas ne umnožava i ne ponavljaju dani? Iščupajte mi jezik i stavite cvet. Počinje lutanje kroz svetlost. Reči zaustavi. Sutra će sigurno i kukavice moći ono što danas mogu samo hrabri i pravi, koji su u prostoru između nas i noći našli divne razloge drugačije ljubavi. Svet nestaje, a mi verujemo svom žestinom u misao koju još ne misli niko, u prazno mesto, u penu kad s prazninom pomeša se more i oglasi rikom.
Dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi, dok jedini prkosiš siromaštvu jasnoće? U susret jetkom voću i pod smešljivoj rosi, dok budeš pevao, ko će tvoje breme da nosi? Putuj, pevaj, prkosi, samo te pesma hoće i noć se tobom ponosi. Ali dok pevaš, ko će tvoje breme da nosi?
Čuli ste snimak iz Tonskog arhiva Radio Beograda, načinjen 1960. godine. O svojoj poeziji za Radio Beograd govorio je Branko Miljković, a njegove stihove kazivali su glumci Olga Savić i Jovan Milićević.
Madonna moja grzechu pełna, Madonna moja grzechu pełna, sam jak zwieczadło pęknięte w prawie ona. Duszna noc, kamień gwiazd na ramionach, duszna noc, kamień gwiazd na ramionach, i ta trwoga jak ty nieśmiertelna. Tęsknię za tobą, oczy mnie popieleją, wiedzą, że nie zobaczę. A skrzypie gorycz płynie, jak w niebo tym spokojny dzień, jakbyś kruchy się zwyje.
U nastavku emisije Nevidljivi ljudi slušamo rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa akademikom Mihajlom Lalićem.
Kutija
Kutija za pamćenje.
Pisac, kakav je bio Mihajlo Lalić, nije mogao biti zaobiđen u ciklusu gost drugog programa Radio Beograda. Istina, neki njegovi prijatelji uveravali su me da se Lalić nerado susreće sa novinarima. Međutim, budući da sam Lalić upoznao mnogo ranije, prvo redakcije Savremenika, gde sam se nalazio sa svojim profesorom Velimirom Gligorićem, a potom i u Nolitu, kod tadašnjeg direktora Save Lazarevića, verovao sam da će prihvati moj predlog i zaista, Lalić odmah prihvatio da govori za Radio Beograd. Kaže mi tada da je slušao neke od razgovora, spominjao je Velimira Gligorića i Erika Koša. Jedino moli da mu pitanja dostavim unapred, što sam inače redom učinio. I razgovor smo snimili u njegovom beogradskom stanu na Čubori. Napisao je odgovore. Na sva pitanja odgovorio, istina neka sasvim škrto, ali to sam mu i rekao i to se moglo smatrati odgovorom. Mihajlo Lalić se rodio 1914. godine u selu Trepči kod Andrijevice. Osnovnu školu je učio u Zavičaju, a gimnaziju u Beranama. Posle velike mature, koju je položio 1933. godine, upisao se na Pravni fakultet u Beogradu. U vreme studija, Lalić je, da bi osigurao sredstvo za život u Beogradu, raznosio mleko, radio u menzi, na železničkoj stanici i još to šta. Bio aktivan i u studentskom pokretu. U to vreme, kao student, počeo da objavlja književne radove. U toku Drugog svjetskog rata učestvovao je u borbama za oslobođenje zemlje. Bio jedno vreme i u logoru, u Solunu, odakle je pobegao i priključio se grčkim partizanima. Po završetku rata, Lalić se vraća u zemlju. Bio je prvo novinar lista Pobjeda na Cetinju, a zatim u redakciji Tanjuga za Crnu Goru. U Beograd je Lalić prešao 1948. godine i zaposlio se kao reporter u Borbi. Radio je zatim u izdavačkom preduzeću Nolit sve do penzionisanja. Lalićev knjižni rad je obiman i značajan. Objavio je više romana, od kojih se Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Leska gora obrajaju najbolje i najčitanije romane u drugoj polovini prošlog veka. Uopšte, vrlo je bilo cenjeno Lalićevo knjižno delanje. Bio član Srpske i Crnogorske akademije nauka i umetnosti. Dobio je i mnoga priznanja do nagrade Avnoj i Njegoševe nagrade. Mihajlo Lalić je preminuo u Beogradu 1992. godine. Pitam najpre Lalića kako se iako svojeg prava našao književnosti. Ne bih mogao tačno odrediti šta me uputilo u literaturu, kaže Mihajlo Lalić i nastavlja. Da li je to bila priča Maksima Gorkog ili priča Leonida Andrejeva, a moguće i neka od slika Bede, Crnskog sela i Palanke, pa čak i neka moja lična boljka i nevolja, ne znam. Verovatno, sve to zajedno i zajedno s drugim uzrocima. Veliko hrabro su mi dali Jagrićeve pripovetke u izdanju Srpske književne zadruge. Video sam da i naš čovek može da bude junak priče i to ništa manje zanimljivo od francuskih vitezova i markiza. U stvari, mislim da sam počeo pisati, jer drugačije i nikom nisam mogao da se obratim na pomoć. Prekidam tu Lalić je pitan ga o samim početcima. Da li su to bile pesme, kao kod mnogih mladih, i ranije ili sada? Stvarno, i meni su stihovi bili početak. Radilo se o čežnjim pesmima, međutim, odmah sam naslutio da stih nije moj prostor. Pitam onda Lalića i o međuratnim književnim zbivanjima, o krži, socijalnoj literaturi i svim ostalim događajima. Dok sam ja stigao u Beograd, to je bila jesen 33. godine, socijalna literatura je već bila priznata. Čak bi se moglo reći da je bila i ovladala našim književnim centrima. U Beogradu je tada veliki utjecaj imala i Nova literatura, odnosno Nolit. Bilo je još mnogo časopisa, kako u većim centrima, tako i u provinciji. Mnogi su bili zabranjivani. A pitate me o Krležni, kao pesnik, pripovedač, nemilosrdni kritičar, bio je sasvim sigurno začetnik i osnovac socijalne književnosti. U stvari, najbolje što je dala ta književnost na ove Krleže ili oni koji su ga sledili. Ogroman je bio njegov uticaj, to mogu i sam da svedočim, na tadašnje generacije mladih pisaca. Njegovo stvaralaštvo je na mene možda i presudno uticalo. Utoliko sam teže doživio kada se Krleža polemika u pečatu odvojio od tih ideja. Zanimam se i za ratu Lalićevu odiseju. O tome sam pisao, kaže Lalić, u svojim romanima. To doba je bilo inspiracija mnogim piscima, pa i meni. Kada sam se raspitivao pisanju, posebno tajnama pisanja, Lalić osmehnuto kaže, moram da priznam da mi je teorija pisanja uopšte, a posebno teorija romana, nerazumljiva, pa i nepotrebna. Pokušao sam nešto o tome da naučim, ali nisam uspeo. Tek pišem po starom, od oka, roman tamo gde mi je građa velika i tako diktira, a priču tamo gde tog diktata nema. Kažem onda da se u javnosti, naročito u kritičkoj javnosti, različito gleda na njegove prepravke i prerade romana. Romana sam, odgovara Mirno Lalić, preradio iz nekoliko razloga, zbog temoskog sazrevanja, zbog spisateljskog nezadovoljstva, propustima, a i zbog želje da što više ti moji romani liče na ono što sam zamislio pre pisanja. Znate, projekti su i u ovoj oblasti privlačni od ostvarenja. Podsećam onda Lalića da kažem i svoje osjećanje kritike. Mislim, kaže Mirno Lalić, da je ne samo meni, već i svakom drugom piscu i prošlom i budućem više stalo do interesovanja čitalaca nego do kritike. Kritičarska priznanja su opoziva, proizvoljna i često deluju kao privatni utisci. Dakle, insistiram, pišete zbog čitalaca? Da, kaže Lalić, pišem zbog čitalaca, inače ne bi bilo potrebe da se troši tolika hartija. Zanimam se i kako je Lalić doživeo scenske adaptacije svojih proza. Lalić odgovara, video sam 3 scenske adaptacije i 3 filma rađena prema motivima iz mojih knjiga. Čini mi se da su pozorišne predstave bile bliže i vernije mom tekstu, dok sa filmskim ostvarenjima stvar stoji drugačije. Tamo se suviše odstupalo i oduzimalo od onoga što sam ja hteo da kažem. Otvorići šira pitanja, posjećam onda Lalića da govori i o tada aktornim jezičkim temama. Nisam kompetentan da ga razgovaram i da govorim o jeziku, prvo kaže Lalić. Zatim dodajem, u prvotnom Beogradu mogli su se sresti ljudi koji su umjesto mačka govorili mačka, a umjesto džak govorili džak, i da ne navodim ostale primjere. Pritome, to nisu bili nikakvi stranci, nego našinci, koji su tako mislili da popravljaju svoj jezik i želeli da sakriju svoje seljačko poreklo. Vukov jezik to nije zaslužio, odlučno kaže Lalić. Pita ga i o prijateljima. Nisam imao baš previše prijatelja, otvoreno kaže Lalić. Recimo, kada sam bio mlad, bio sam blizak prijatelj sa Juricom Ribarom. Upoznali smo se u redakciji Mlade kulture. I sada ima neki kolega sa kojima sam češće, recimo sa Duškom Kostićem, sa redovno srećim Hrčegrom, onda sa Andrićem, sa Gligorićem. Ipak ponavljam, moj krug prijatelja nije pretjerano širok. I na kraju, kao i uvek, očekujem Lalićev pogled u budućnost. Teško je da o tome govorim. Verujem da će budućnosti doprineti, pored ostaloga, i umetnosti. Ne pišemo valjda uzalud, nekako čudno odgovorio je Lalić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Marija Vitas, tonski realizator Ivana Krstanović i organizator Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u stalase drugog programa Radio Beograda.